Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana sog'-salomat uchrasha olganimizdan Xudovandga minnatdormiz. Aziz do'stlar, shunday qilib siz o'z vazlaringiz uchun shunday keng ko'lamli materialga egasizki, bu eng ilohiy ruhlanganlikdan doim tirik va yangi bo'lgan Xudoning kalomidan siz uchun har soniya, har daqiqa unib chiqadi va bu xuddi yerdan binafshalar va navruzgullar ko'karib chiqqanga yoki mumkatakdan oqib chiqayotgan asalga o'xshaydi. Siz nimaiki vaz qilsangiz, haqiqatdan ham ibratli va inson hayotida ma'noga ega bo'lishi uchun harakat qiling. Qurilishingizni yog'ochdan, somon va xashakdan emas, balki oltin va kumush qimmatbaho toshlardan quring. Sizni minbarni yanada ko'proq kamsitishdan ogohlantirish shart emas deb o'ylayman. Aks holda bu yerda mashhur vazxonlarning misolini keltirish mumkin bo'lgan bo'lar edi. Bu laqma sarguzasht izlovchi odatdagidek hafta davomida bo'lgan voqealarni minbarda aytadigan o'zining hazilomiz qiliqlarining mavzusi qilib tanlagan va yakshanba kunlari ham xuddi shu tarzda o'zining tinglovchilariga turli ilohiy mavzularda gapirgan vazxonlardir. Ularning shon-shuhratini uning bema'ni o'tkir hazillari, shuningdek gapirish ohangi va imo ishoralari tashkil qilar edi. Bir satirik ular haqida shunday degan edi: ma'nosiz gaplar oqimi ularning og'zidan to'xtatib bo'lmaydigan darajada otilib chiqmoqda. Janoblar, agar biror kishi biz haqimizda ham shunga o'xshash fikrni aytganida edi, biz umuman tug'ilmaganimiz yaxshiroq bo'lar edi. Hech bo'lmaganda abadiy baxtiyorlikni yo'qotishdan qo'rqib, biz dunyoviylik haqida emas, abadiylikning buyuk haqiqatlari haqidagina minbarda gapirishimiz shart. Bu qurilishlarni somon va xashakdan qurishning yana ko'p boshqa qiziq yo'llari bor, lekin biz unga aldanmasligimiz kerak. Bu tanbih ayniqsa dabdabali iboralar va lotincha sitatalarni fikrining haqiqiy teranligi bilan almashtirib yuboradigan janoblar uchun muhimdir. Gomelektika bo'yicha ayrim o'qituvchilar so'zlar bilan bo'lmasa, o'zlarining misolida aynan shunday iboralar va dabdabali jaranglaydigan so'zlarning qo'llashni tavsiya qiladilar. Bu o'qituvchilar yosh vazxonlar uchun juda xavflidir. Chunki o'sib kelayotgan yosh vazxonlarni biz eski avlod yaxshi tarbiyalay olishimiz zarur, toki ular biz qilgan xatolarni takrorlamasin. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.